Хептенің екшінбі үн ақшам Сирияның хөкіметі Алепоның Салахиддин этрабыны режимін өз сөзілен әйділенді терроршылардың арасаланлығыны ғылан етті. Оппозицияның активистлері хөкіметің айданларыны рет едіп, оппозицион көшілерің этрабы көзіқчілік едіндіклеріні өй хөкіметің көшілеріні зепер етіргендіклерін айттылар. Франс Пресс агентлігінің журналистінің Алеппо ғолы ерден хабар вермегіне өре, 10 сағатлап дуам еден сөвешлерден соң қозғылыңчылыр, шехерің ғолайындағы барлық кечіш ноқыдыны ейләптірлер. Алеппо білен Түркияның серхедінің арасындағы елді ерлешен бұ барлық кечіш ноқыды стратегия тайдан әхметлі қатапланяр. Шеледі журналистің айтмағына өре, хептенің дүшін бүгіні ерден қозғылыңчылыр, 7 саны танқы өе полоты қапланан машины елі салып тірлер. Олар 8-ші харби машини йоқ едіп тірлер. Бірлесен мүлдетлер құрамасына өре Алепоның 200 мүңі қолы яшайжысы сөвершілерін күдіян ерінден қатшып құтылып тұр. Бірлесен мүлдетлер құрамасы Алепода гуманитар бетпақчылығының башланянлығыны дойдырды. Өй көрешен тараплары шәхерде парақы дейлатын хукуқларыны бер жай етмәғі чағырды. Хептенің екшін бүгіні Бірлесен штатларын қорынмақ министрі Леон Панетта Сирияның президенті Башар Аль-Асадың режиміні ене танқитлады. Панетта Асады Алепода парақы дейлаты ғаршы дүзгүнсіз зорлығы уланмақта айплады. Режимің өз халқыны ғаршы еден зорлығын ети нәтижесінде Асадың тавыдына чүй қақылар деп Панетта белледі. Хептенің дүшенбі үні Францияның дәшірі ішілер министрі Лорент Фабиусын айтмағына өре, Франция август айында Бірлесен Мүлдетлер Құрамасының қопсылық кенгішіне ел башчы өзіпетіне кечен соң, Сириядағы ған дөкішік күлен бағылылықты қопсылық кенгішінің Дәшәрі ішілер министрлері дәрежесінде қыссағылы дұғышығының кечірілмәгіні талап етмекчі. Сирияның ең көп елатлы шәхері болан Алеппада 2011 жылда конфликт башланманға 2 миллионның қоғырақ адам яшайарды.